Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manatra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy amin'ity tantsoroka sy kolopanao fianakaviana ity. Araka ny fanarantsika teto andro maromaro moa izay dia mamperatiana Janon miaraka amintsika ao anatin'ny fandalinana n'ilay hoe ny tontolo iainana. Efa maromaro ny zavatra nyresahana teto ny momba ny hoe tontolo iainana io, satria ny fiangonana de manentana ny kristianina mba hanaja sy kolazany tontolo iainana izany. Ho amafisika ny fandaliana zay efa nataontsika teto niaraka tamperatiana Janon ny amin'izay le hoe ny maha kristiana sy ny fanajana ny tontolo iainana izay. Miarabany mamperatiana Janon aona tsara moa zany fifandraisanyity hoe ny maha kristiana sy ny fanajana tontolo iainana ity.
Miarabanao madame Fredelena ary mamerina hatrany ny fiarabanantsika rehetra manaraka izao fandarana izao. Efa natombokontsika moa ary mety hoe atrany izay fandalianantsika momba nytia loha hevitra ity izay isaorana indrindra andreo izay mifanampy ary indrindra efa nanomboka indrindra ihany koa momba an'izany tamin'ny fampianarana sy fitarihanantsika rehetra makasika ity tontolo iainana ity. Amafisina trano moa fa hoe katesizy ho an'ny fianakaviana izy itya dia miompana indrindra sy mifandraika indrindra amin'ilay hoe maha kristianina, dia ombenyombeny dia misy mandrakariva ny hoe fampatsahivana sy ny fanamafisana ny fifandraisan'ireo zavatra roa ireo. De indrindra moa zay ompana nyity loha hevitra adiny antsika itya de le momba le hoe maha kristianina sy ny hoe fanajana ny tontolo iainana. Raha io loha hevitra io no iverenantsika kely a ary indrindra ny hoe tena le mahazava-dehibe de anisany azo ambara ombenyombeny azo mafisina trano fa hoe maneo le mahaizany kristianina ny fanajana ny tontolo iainana. Zany hoe araka nambarantsika teo am-piandohana de ny hoe mamaritra le toe-piainany sy ny ade tokony ataon'ny kristianina io fanajana ny tontolo iainana io a ny mba ho voninahitr'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, ary ny faharoa ihany koa de hoe mba andrindrantsika sy anatsarantsika ity tontolo misy antsika itya mba hisi ny tena fiadanana sy ny fahasambarana marina.
Marina fa efa nisan'ny famaritana nataontsika tandrotany ny hoe maha kristianina, inona ny atao hoe kristianina, fa horesantsika mihitsy hoe manaona tokoa moa zany kristiana zany raha miresaka an'izany momban'izay eto Madagasikara tsika.
Io le maha kristianina io moa iverenana sy amafisina ombenyombeny fa melohan'ny tena maritantsika anazy a de andeha aloha mba iarahantsika mijery kely ny zava-misy indrindra eto Madagasikara. Eto Madagasikara raha jerena ny hoe atotanisa mombatsika vahoaka malagasy de manodidididina ny 28 faingo 260 tapitrisa eo eo. Zay zany isan'ny mponina eto Madagasikara. Ao anatin'ireo mponina manerana Madagasikara ireo a ny 150 isanjato a de azo lazaina fa hoe mpivavaka na kristianina avokoa. Misy moa no mamaritra indrindra ihany koa mame an'io totanisa io hoe ny 300 tapitrisa amin'ny vahoaka 70 tapitrisa eto Madagasikara de kristianina. Raha reo atotanisa ireo ny raisina teny hoe maro anisa isika kristianina na hoe mpivavaka na koa hoe mino an'Andriamanitra raha eto Madagasikara ny jerena, kanefa toa miaratsy ny fiainana, toa hita miahasimba ilay tontolo iainantsika, toa hita miahafoana tsikelikely ireo zava-boary a izay atao hoe mampiavaka manokana ny tinosy malalantsika ity. ary raha mahalala moa fa etony korotana tsy mandeha araka ny vanim-potoana intsony ny toetrandro. Ny tena aloha zary jabantsika rehetra dia ny hoe tosa manapatra ny fahefany amin'ny zava-boary sika olombelona, anka to tsy voaja intsony ilay lalàna ara-boajanahary ilay fomba entin'Andriamanitra mandrindra an'izao tontolo izao. Io no anisany hoe tsokevitra raisintsika sy hoe diniantsika indrindra hitondrantsika fampianarana fifanentanana ao anatin'izao hoe ilay mahakristianina ve zany hitataratra eny anivo ilay fiarahamonina.
Mpira zao ny teny te hoe maro anisa ihany ny kristianina raha oharina amin'ireo mponina misy eto Madagasikara. Inona ireny mety mahatonga an'izay hoe tsika kristianina manana fanabeazana amin'izay fanajana zavaboary zany, nefany a itsika maro anisa nahoana no mbola mitotongana ihany ny fiainana zavaboary akehitriny?
Mety manana antony maro samihafa moa isika, fa rehefa tena dinihana dia reto misy antony vitsivitsy atao hoe mety mampandinika antsika sy mitarika antsika mba hijery manokana izay lafiny hoe fifandraisantsika kristianina amin'ny zavaboary izay. Lafiny voalohany dia hoe sarahantsika amin'ilay fiainana andavanandro ve ilay mahakristianina, izany hoe entintsika amin'ilay any am-piangonana fotsiny, amin'ilay fionana amin'ny fiarahavavaka fotsiny ve ilay kristianina, fa tsy hainantsika tokoa eny anivo ny fiarahamonina misy antsika eny? Lafo ny faharoa ihany koa dia hoe lasa manao fiainana samy maka ho azy isika, ka tsy mahatsinjo intsony ny hafa, tsy mahatsinjo intsony ny any aoriana, izany hoe ny tenantsika fotsiny voajerintsika fa tsy ilay manodidina antsika, anka na hoe miantoka ny fanasoavana ny mpiarabelona aza dia to adinintsika tsy voajantsika araka ny tokony ho izy. Ny tena ratsy indrindra dia hoe adinintsika kristianina ve Andriamanitra, sa tena atao moditsy jerena izy na tsy hiainana tanteraka ilay mahakristianina? Misy fahendrendrazana amin'ny antsika hoe aza loha samy mangina ny jerena fa Andriamanitra ho atapony loha, ary io no anisany baiko ny feon'ny fieritreretany tsirairay a tsy hanao zavatra ratsy a mifanohitra amin'izay hoe maizy anazay noho itahotra an'Andriamanitra io, noho io hoe Andriamanitra mahita sy mahalala ny ataontsika io. Io indrindra nefa ny tena mahakristianina antsika, ka raha toa ka mikorotana le zavatra iainantsika kehitriny a tsy tomomba anaraka ny tokony ho izy ilay tontolo iainana, iverina fa hoe mety ho antony mahatonga an'izany io. Io indrindra mahatonga antsika hoe andeha ho amafisina sy hojerena izay atao hoe fifandraisany fifamatoran'la mahakristianina antsika izay a, mba hentsika manavao ity tontolo iainana ity.
Fifanentanana moa izany tena zava-dehibe eo anatin'izay a, ao anatin'le hoe misy ireo tena mila beazina, misy koa ny mila fampatsahivana, dia izany rehetra izany no ilana nyty fanontaliana mponina, indrindra fa ny katesisa moa izany dia hoe famerimberenana ny fampianarana mba hahafahantsika miaina azy a eo amin'ny fiainan-davanandro. Ajantsika aloha ny fiarahantsika androany a, dia misaotra anao niaraka taminay a mandrapitafa ao amin'ny fiarahantsika ranobitso indray.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.